Saga gyðinga Forsaga gyðinga Þótt gyðingdómur verði ekki til fyrir en á síðustu öldunum fyrir Krist og saga gyðinga hefjist ekki fyrir en kjölfar herleiðingar Ísraels þjóðarinnar á sjöttu öld fyrir Krist, þá eiga gyðingar sér langa forsögu. Hún hefst það bil 1800 árum fyrir Krist. Á þeim tíma talið að ættfeður Ísraels þjóðarinnar hafi verið uppi, þeir Abraham, Ísak og Jakob. Þeir voru hirðingjar og reikuðu með hjarðir sínar á svæðinu við austanvert Miðjarðarhaf. Þeir trúðu á Guð sem hafði gert sáttmála við Abraham og veitt þeim lofarð að gefa þeim land til búsetu. Þeir treystu leiðsögn Guðs þegar þeir settu stað í landinu sem nú kallast Palestína og fyrir botni Miðjarðarhafs. Nokkur hundruð árum síðar urðu afkomendur þeirra þrælar í Egyptalandi en það bil 1300 árum fyrir Krist gerðust þeir miklu atburðir að Guð leiddi þá út úr Egyptalandi og frelsaði þá undan áðnöðinni þar. Þessir atburðir urðu ákaflega mikilvægir í augum þeirra og til minningar þá héldu Ísraelsmenn páskahátíðina. Þá hátíð halda gyðingar enn þann dag í dag. Móse var leiðtogi fólksins sem fór frá Egyptalandi. Hann fór með það að sína í fjalli þar sem Guð gerði sáttmála við það, þess efnis að hann skildi vera Guð þess og það trú á hann. Ísraels þjóðin var nú orðin til og hún trúði á Guð feðrana, Abrahams, Ísaks og Jakobs og treysti lofarði hans að gefa þeim land til búsetu. Jósúa var leiðtogi þjóðarinnar eftir daga Móse og hann leiddi hana inn í fyrirheitna landið. Þar bjuggu Ísraelsmenn í tæp 700 ár, fyrst sem ættflokkabandalag en síðan stofnuðu þeir konungdæmi sem blóngaðist hvað mest á dögum Davíðs og Salomons sem voru konungar þjóðarinnar 1000 árum fyrir Krist. Salomon lét reisa veglegt musteri í Jerusalem sem átti að vera miðstöð guðsdýrkunar þjóðarinnar.